Na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO se objevilo celé staré město v Hebronu, včetně tamní hrobky patriarchů. Izraelci nejen na sociálních sítích krok hodnotí jako morální kaňku, nebo píší o tom, že agentura kulturního dědictví dokázala to, co nikdo jiný, sjednotit proti sobě všechny Izraelce. Reagovali i izraelští politici, kteří hrozí, že přestanou UNESCO finančně podporovat. Naším hostem ve vysílání je Dalibor Papoušek z Ústavu religionistiky z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
Dobrý den.
Čím je vlastně Hebron tak historicky a symbolicky významný?
Hebron je významné kulturní centrum už od starověku, zejména kulturní centrum, které významně ovlivňovalo vývoj jižní Palestiny už ve starověku. A v zásadě je nejdůležitější tím, že se stal významným centrem tří monoteistických náboženství, zejména tedy judaismu a islámu. A v tomto smyslu je vlastně Hebron nejvýznamnějším centrem po Jeruzalémě pro židovství a třetím nejvýznamnějším centrem pro islám po Mekce a Jeruzalémě.
A kdybychom si ten význam trochu konkrétněji představili a přiblížili, tak v čem je Hebron tak významný právě pro židy a v čem pro muslimy a případně i pro křesťany?
Tím hlavním důvodem je, že už biblická tradice spojuje Hebron s místem pohřbu praotců, kdy podle biblického podání Abraham, když mu zemřela žena Sára, tak vlastně odkoupil toto území od Frona Chetejského a zřídil v něm vlastně jeskyní hrobku, na které pohřbil svou ženu, poté v ní spočinul i on a poté i jeho dva synové se svými manželkami. Takže vlastně to samotné, v tom náboženském smyslu, to samotné centrum Hebronu spočívá v hrobce praotců, kteří jsou uctíváni jak v judaismu, tak v křesťanství, tak nebo ctění tedy přesněji, protože nejsou uctíváni jako náboženské postavy, ale jsou ctění v judaismu, v křesťanství, v islámu.
To je ten hlavní důvod, proč je nad tímto tématem tak rozdělena právě židovská a palestinská komunita?
To je v podstatě ten hlavní důvod, protože ta náboženství k sobě mají v tomto bodě vlastně velice blízko. A nárokují si toto místo pro jednak pro židovství a jednak pro islám. No to má hluboké historické důvody, protože ta úcta k praotcům je samozřejmě už kotvená v biblickém textu a jednoznačně, jak si to uctívání probíhalo už ve starověku, kdy celý ten areál vlastně té hrobky, že v jeskyně Makpela, nechal obestavět Herodes, čili ta nejstarší architektura, která se tam dodnes dochovala, je vlastně herodovského stáří, čili je zhruba 2000 let stará. Potom na to navazovali po té, co se do té oblasti dostal islám v 7. století, tak ta úcta vlastně zejména k Abrahamovi jako vlastně prvnímu muslimovi, protože muslimové považují vlastně Abrahama, tedy Ibrahima v arabštině za hanifu, tedy prvního vyznavače jediného boha. A tím nastávaly vlastně třenice, které se různě samozřejmě v čase proměňovaly, ale nakonec vedli po období křížových výprav k tomu, když se znovu dostali muslimové do této oblasti, že vytlačili židy vlastně z tohoto areálu a židé zhruba 700 let nesměli vlastně do toho areálu vstoupit.
A je to tak, že tam mohou vstoupit až od roku 1967, kdy vlastně Izrael získal Hebron pod svou kontrolu?
Ano, a po šestidenní válce, kdy se židé vlastně po těch 700 letech mohli do toho areálu znovu vrátit, ale samozřejmě za velkých rozporů a komplikací i z hlediska mezinárodního práva a tak dále. Tyto věci jsou velmi složité a také velmi vznětlivé. Tam došlo k celé řadě konfliktů.
Tomu se dostaneme za chviličku v dalším rozhovoru, ale ještě mě, pane Papoušku, od vás zajímá jedna věc. V té rezoluci UNESCO, kterou navrhly arabské státy, se o Hebronu a jeho hrobce patriarchů mluví jako o palestinské památce. Čistě historicky, je to správná interpretace?
No, to je právě jeden z těch momentů, který do toho vstupuje, protože dá se říct, že z hlediska UNESCO jde o jaksi světové dědictví, že to je dědictví lidstva, kulturní dědictví lidstva obecně, čili zřejmě jediné jaksi únosné, myslím dlouhodobě únosné hledisko je takové, že vlastně jde o o památku opravdu světového významu.
Čili by tam podle mě, podle vašeho názoru by to nemělo být takto konkretizováno?
Pokud to takto je takto konkretizováno, tak to dá se říct, povede k prodlužování té konfliktní situace, která tam nastala, ale která je velice komplikovaná, nelze na ní tak jednoznačně odpovídat z té či oné strany.
Říká Dalibor Papoušek z Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Děkuji vám pěkně, hezký den přeji.
Děkuji, nashledanou.
A naším dalším hostem k tomuto tématu je teď Marek Čejka, odborník na Blízký východ z Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pane Čejko, můžeme to rozhodnutí UNESCO vnímat více jako politické rozhodnutí?
Ano, je skutečně pravda, že třeba v posledních letech v určitých otázkách vlastně UNESCO zaujímá jako kdyby trošku neúplně jako kdyby nezávislou pozici. Na stranu druhou, jako zase, že když se podíváme na UNESCO, tak ta jeho činnost je velice široká, když se podíváme vlastně na ochranu světového dědictví, už kulturního nebo přírodního po celém světě. Na stranu druhou třeba relativně nedávno UNESCO zařadilo vlastně i také na ten list různé vlastně památky v Izraeli, ať už to třeba je pevnost Masada, vlastně jo, tak takový hlavní, vlastně jeden z hlavních pilířů izraelské, jako kdyby historie, nebo židovské. Tel Aviv, vlastně centrum Tel Avivu, a v roce 2015 to taky byla třeba nekropole Beit Shearim. Vlastně
pardon, že vám vstupuji do řeči, když zůstaneme u Hebronu, tak my jsme to trochu naznačili s panem Papouškem, že je tam vůbec složitá ta administrativa nebo ta kontrola, ano. Protože Hebron je pod správou Izraelců, ale leží vlastně na území západního břehu Jordánu. Jak to tedy funguje čistě administrativně, technicky i z hlediska mezinárodního práva?
No, Hebron vlastně se nachází na území palestinské autonomie. UNESCO uznává palestinskou autonomii jako samostatný stát a z tohoto důvodu vlastně Palestinci mohli podat tady tento návrh, kterému bylo vlastně nakonec vyhověno. O tom vlastně to nebylo rozhodnutí nějakého jednoho úředníka, o tom rozhodoval vlastně komise, která měla 21 členů. A vlastně to rozhodnutí taky i přímo jako v rámci těch 21 nebylo úplně jednoznačné, ale byla tam vlastně většina, vlastně 12 hlasovalo pro, 6 se drželo hlasování a 3 byli proti.
Když se podíváme na to, jakou roli hraje Hebron v izraelsko-palestinském konfliktu, tak není trochu ve stínu třeba budování osad na západním břehu?
No právě, že Hebron je takové trošku jako kdyby stělesnění, spíš jako kdyby budování osad, ale ono Hebron je ta situace složitější. Tam vlastně do britského mandátu, do 20. 30. let, vlastně 20. století, tam byla vlastně židovská komunita, která tam byla tradičně vlastně po staletí. Tam potom vlastně v důsledku těch vlastně politických napětí a konfliktů, které tehdy byly v britské Palestině, tak tam vlastně byl velký vlastně pogrom protižidovský, kdy byla řada židů vlastně zabita, a stranu druhou řada židů byla taky zachráněna tamními vlastně arabskými obyvateli. Nicméně to vlastně vyústilo situaci, že židé od tam museli být evakuováni. No a ti se tam potom vrátili po roce 1967, kdy vlastně Izraelci obsadili v rámci 6-denní války právě západní břeh a Hebron. A tam je potom, samozřejmě tam se střetává, tam je na jednu stranu samozřejmě legitimní právo, aby tam židé byli usazeni, na stranu druhou jsou tam velice vlastně, nebo ti osadníci, kteří jsou přímo v Hebronu a jsou v centru. Hebron má přes 200 tisíc obyvatel, 99% jsou palestinští arabové, 800 lidí vlastně jsou židovští osadníci, kteří jsou hlídani vlastně izraelskou armádou. A je tam vlastně problém, že mezi těmi osadníky, kteří jsou přímo v centru Hebronu nebo v jeho okolí, tak jsou vlastně největší vlastně extrémisté. Mimo jiné třeba Baruch Goldstein, který v roce 1994 povraždil vlastně v hebronské mešitě patriarchů 29 muslimů. A byly tam další jako kdyby velké střety. Je tam taky tam samozřejmě posílil Hamas, palestinské strany a podobně, takže ta situace je velmi komplikovaná.
Říká Marek Čejka, odborník na Blízký východ z Ústavu mezinárodních vztahů. Děkuji vám pěkně za rozhovor a hezký den přeji.
Taky díky za pozvání, nashledanou.